Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Барановіцькі активісти обійшли шапіки «Союздруку» у своєму городі. Перш за все, вони цікавилися, як продаються незалежні газети, чи є попит, чи хапає усім екземпляру. Деталі громадської перевірки праз некілька хвилин. Ви так само почуєте, які оцінки даються новому білоруському закону об сродках масової інформації, що вступає у силу праз два дні. Це інше на протягу ближайших 25 хвилин. Заставайтеся з нами. Російський посол у Мінську Олександр Суриков сьогодні повідомив, що Росія надалі підтримує своїми кредитами білоруську економіку. Закрануў ён і пляни формування єдиної системи супрацьповітряної оборони двох країн. На пресовій конференції посла Росії побував Валер Каліновський.
Александр Сурыкаў прысутнічаў на ўсіх перамовах, якія праходзілі апошнімі днямі паміж беларускімі ды расійскімі кіраўнікамі дзяржаў і ўрадаў. Спадар Сурыкаў зрабіў выснову, што паміж вышэйшымі ўладамі дзвюх краін узрасло ўзаемапаразуменне і гатоўнасць да далейшых інтэграцыйных працэсаў. Разам з гэтым Расія разумее складанае эканамічнае становішча ў Беларусі і ідзе ёй на дапамогу. Паводле амбасадара Сурыкава, другую траншу леташняга расійскага крэдыту памерам 1 мільярд даляраў Беларусь атрымае ўжо ў лютым. Потым пачнуцца перамовы на конт міждзяржаўнага крэдыту ў расійскіх рублях для падтрымання плацёжнага балянсу. Беларускі ўрад папрасіў такі крэдыт памерам 100 мільярдаў расійскіх рублёў, і расійскі бок гатовы пайсці на сустрач. А нядаўна быў падпісаны пратакол, згодна з якім Расія бярэцца з 2010 году крэдытаваць будаўніцтва беларускай атамнай станцыі. Верагодны кошт будаўніцтва двух рэактараў 4-5 мільярдаў даляраў, зазначыў амбасадар Сурыкаў.
Я думаю, что мы пойдем, Российская Федерация пойдет на максимально благоприятные условия контрактного финансирования, то есть в том числе по процентным ставкам и по срокам возврата.
Цана на расійскі газ для Беларусі таксама даволі спрыяльная ў параўнанні з краінамі-суседзямі. У першым квартале яна складае каля 200 даляраў, а ў сярэднім за год апусціцца да ўзроўню 150 даляраў за 1000 кубаметраў газу. Гэта прыблізна адпавядае лічбам, закладзеным пры фармаванні беларускага бюджэту на гэты год. Нейкіх вострых праблемаў у двухбаковых адносінах амбасадар Сурыкаў не ўздымаў. Вяршыняй вайсковага супрацоўніцтва Беларусі і Расіі ён назваў падпісанне дамовы аб адзінай рэгіянальнай сістэме супрацьпаветранай абароны.
Соглашение ПВО – это рамочное соглашение, на базе которого должен быть подготовлен целый ряд документов, как бы детализирующих это рамочное соглашение, которые включат в себя в том числе и вопросы командования, вопросы наполнения служащими, вопросы конкретных частей, входящих в эту систему.
Аднак амбасадар Сурыкаў не выказаў разуменне заявы беларускага МЗС пра няўдзел беларускіх вайскоўцаў, якія ўвойдуць у склад калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ у аперацыях за межамі краіны.
Вот надо разобраться, это участие Беларуси за границей, если потребуется там условно что-то делать, или это участие как бы не Беларуси, а в целом коллектива. По практике применения могу сказать, что межгосударственные соглашения и документы выше статусом законодательства соответствующей страны.
Сярод іншых гаспадар Сурыкаў таксама зазначыў, што Расія не звязвае прызнанне Беларусю незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі з нейкімі іншымі беларускімі абавязаннямі, і што Расія вітае ды падтрымлівае пачатак дыялогу Беларусі з Еўразвязам, гэтаксама як і магчымы ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства Еўразвязу.
З прэсавай канферэнцыі паведамляў Валер Каліноўскі. У апошніх буйных расійскіх крэдытах Беларусі няма альтруізму, перакананы менскі палітолях Алексей Кароль. Ён раіць беларусам не забывацца пра асцярожнасць у адносінах з расейцамі.
Абсолютно дакладны палітычны разлік, хаця я думаю, яшчэ без дакладна вызначаных па часе мэтаў. Гэта хутчэй за ўсё менавіта вось працяг сцвярджэння сябе у якасці вялікай і ўплывовай дзяржавы. Сур'ёзных падстаў забыцца пра гэтую насцярогу і сказаць проста дзякуй немагчыма. У адносінах жа да краін былога Савецкага Саюза гэтую палітыку можна вызначыць, яна ўжо вызначана як працяг той самай імперскай традыцыі. І таму пункту гледжання незалежнасці усе гэтыя палітычныя захады Расіі выглядаюць дастаткова небяспечнымі.
У ліку апошніх падзей, якія пацвярджаюць такую пагрозу, Алексей Кароль назваў пераўтварэнне АДКБ з Расіяй на чале ў паўнавартасны ваенны блок. Абмяркоўваць гэтую тэму працягнуць і эксперты свабоды.
Ці парушае канстытуцыю Беларусі пагадненне аб стварэнні адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны? Ці пагражае суверэнітэту Беларусі рост замежнай запазычанасці? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эксперт аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Сергей Леўшунов і старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. 7 гадоў спатрэбілася беларускім чыноўнікам, каб падрыхтаваць праект новага закону аб сродках масавай інфармацыі і перадаць яго ў нацыянальны сход. Пра гэта паведаміла сёння на брыфінгу першы намеснік міністра інфармацыі краіны Лілія Ананіч. Новы закон пачынае дзейнічаць ад 8 лютага. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Лилия Ананич оценивая новое законодательство про меды, как узважено.
По нашему мнению, в законе достигнут баланс интересов общества, государства, средств массовой информации, журналистов и, самое главное, конкретных людей, конкретного человека, тех, для кого сегодня и работают средства массовой информации.
Первый наместник министра спадзяецца, что лепшим критерием якости нового закона станет практика. Яна спаслалася на меркаванне удзельнікаў круглого стола, які адбыўся 2 дні тому.
Участники круглого стола, как оппоненты, так и те, кто сегодня представлял сторону разработчиков, обсуждая закон, в принципе, на мой взгляд, пришли к мнению, что только правоприменительная практика выявит все достоинства и, может быть, какие-то и недостатки, которые есть в этом законе.
А вось наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец лечит. Головные недохопы нового документа выразно видать уже и теперь.
На мой погляд, это артикул об магчымасці закрыць сродак масавай інфармацыі пасля 2 папярэджанняў за любыя парушэнні. Ён не адпавядае ні міжнародным навязальніцам Рэспублікі Беларусі, нават больш жорсткі, чым ты, які зараз у дзеючым пакуль што законе ёсць. І па-другое, гэта нормы, якія звязаныя з акрэдытацыяй карэспандэнтаў, нормы, якія не даюць магчымасці абскардзіць адмову акрэдытацыі, якія забараняюць, напрыклад, журналістам замежных СМІ працаваць без акрэдытацыі.
Сёння Лілія Ананіч шмат казала пра адсутнасць цэнзуры да еўрапейскія стандарты новага закону, пра роўныя правы і адказнасці медыяў незалежна ад формы ўласнасці. А я згадаў яе іншы выступ у палаце прадстаўнікоў 27 кастрычніка 2006 году. Тады дэпутатка Вольга Абрамова публічна папрасіла адказную чыноўніцу быць больш уважлівай да патрэбаў недзяржаўных медыяў. Дэпутатка запыталася, ці падабаецца спадарыні Ананіч чакалят, і нагадала параўнанне вядомага журналіста Уладзіміра Познера. Чалавек, які паспытаў чакаляты грамадзянскія свабоды, ніколі не забудзе іх цудоўнага смаку. У отказ Вольга Абрамова да іншыя депутаты пачулі.
Что касается шоколада, прошел период, но в детстве все его любили. Я сегодня шоколад не люблю.
Гэта была архіўная цытата з Лілії Ананіч. Ну, а цяпер пра шанцы незалежнага друку свабодна патрапіць да чытачоў. А сёння актывісты апазіцыі ў Баранавічах распачалі акцыю грамадскага кантролю за продажам у шапіках «Белсаюздруку», «Газет Народная воля» і «Наша Ніва». Падрабязнасці з Баранавічаў паведамляе Анатоль Кругавец.
Юрист Сергей Глуша і старшыня Баранавіцкай арганізацыі «Таварыства беларускай мовы» Віктор Сырыца, якія раней ладзілі пікеты ў абарону «Народнай волі» і «Нашай Нівы», сёння абышлі большасць газетных шапікаў. Яны назіралі, як ідзе продаж, задавалі пытанні мінакам і прадаўцам. Вось што кажа пра свае назіранні Сергей Гоўша.
Калі мы пачалі запытваць у шапіках, а як жа ж гэтыя газеты прадаюцца, распрадаюцца, то усе, абсалютна ўсе, нам адказалі, што гэтыя газеты, як толькі паступаюць там дзе-то ад 10 до 12 гадзін, то да абеда іх ужо няма, іх ужо раскупляюць.
Так само спадар Гоша поведомляя про почутые от продавцов нараканье.
Одна продавщица, это по Тельмана 180А шапик, то она сказала, так, саправды, маловато, вот зараз и 10, але я просила, дайте более. Ах, отказ мне на дворот дали меньше. Замест больше дали меньше. Ну вот вам калиласка.
Поводли звездок до российского областного отделения «Белсаюздрук». У регіёне цяпер больш за 200 газетных шапікаў. Дэфіцыт недзяржаўных выданняў ствараецца ў кожным. Пра гэта кажа прадавачка Ірына Жук.
Ой, ну нам дают у киоск 3, одинарному киоску одну дают. Купляете как бы уже постоянно. Пытают некоторые, так я скажу, уже продали.
Барану инициативу контролю за продажем недержавных газет витает главный редактор «Народной воли» Иосиф Середич.
Мы только удячны, поднимаем эту инициативу. Будем отсочивать, здесь я потелефоновал этому Дудичу, тогда через 2 часа дали паперку, что они 500 экземпляров берут додатково. Ну так вот по 500, по 1000, ну невеличко, покроковая.
Это был редактор «Народной волі» Осіф Середіч. Ну, а зараз наше питання. Як ви лічите, ці існує у Білорусі свобода друку? На гэтае питання адказваюць гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Конечно, існує.
Чому так думаєте?
Я не знала. Тяжкое питання.
Нема адказу?
Ні, нема.
Ну, нічого не адкажу. Бо ніяк не особо цікавлюся. Те новини, які вони подають, це в основному є державна політика і все. А усе остатнє, цього нема. Газети на сьогоднішній момент вельми сумні.
Свобода преси, свобода друку. Ну, я думаю, існує. Може, не з усіми нам вже до кінця. І то, як треба було б.
Скорі порівняння з початком 90-х років, допустим.
90-х років?
Менше чи більше стало?
З совєтським часом, може, і менше стало.
Думаю, что ясное. Зачем доказы? Это уже «Народную волю» в киосках начали.
Читайте.
Да.
Свобода прессы, свобода друку.
Не будет. Не будет. Никогда не будет.
Наверное, есть что-то. Есть что-то такое, но я прессу не читаю. Не очень так интересно. Я вообще не читатель прессы. Я больше книжки читаю.
Ясное, все ясное.
А доказы?
Доказов нема.
Есть. Президент вам дал все, только нужно работать.
Я аналогично. Газеты выпускаются, пишут там практически все, что народ думает. Поэтому я считаю, что есть свобода прессы и свобода слова.
Нет, дело в том, что я в последнее время, лет 5, наверное, последних, я жил в России и работал в России. И в силу этого я мало что могу сказать. На ваш вопрос ответить.
Газеты вы приезжаете до хаты, читаете?
Нет. Читаю, да. «Вечерний Гродно», «Гродненскую правду» и разные рекламные газеты, и все, не больше. А так как «Республика», «Центральная газета», нет, я их не читаю абсолютно.
На наше питання адказвалі гарадзенцы. Пра хвіліну пра тое, чаму депутат з мастоў не можа надрукавацца ў раённай газеце. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Другую траншу расійскага крэдыту на мільярд даляраў Беларусь атрымае ўжо ў лютым. Пра гэта паведаміў пасол Расіі ў Менску Аляксандр Сурыкаў. Праз 2 дні пачне дзейнічаць новы закон аб СМІ. Распрацоўшчыкі называюць яго узважаным, журналісцкія арганізацыі лічаць яшчэ больш жорсткім, чым дзейны закон. Баранавіцкія актывісты, правёўшы грамадскі кантроль шапікаў Саюздруку, высветлілі, што попыт на недзяржаўную прэсу вялікі, але газет у продажы мала. Мастоўская раённая газета адмаўляецца друкаваць не толькі крытычныя артыкулы, але і інфармацыйныя заметкі мясцовага дэпутата Дмітра Кухлея. Кухлей адзіны ў вобласці дэпутат сябра руху за свабоду. Генеральная пракуратура спыніла 2 крымінальныя справы супраць Анатолія Лябецькі. Цяпер палітык выязны. Рэдактар Мастоўскай раённай газеты пісьмова адмовіўся друкаваць крытычную публікацыю дэпутата райсавета Дмітра Кухлея. Апазіцыйны актывіст, якога без згоды райсавета звольнілі з працы, працягвае адстойваць свае грамадзянскія правы, паведамляе Міхал Карневіч.
Дмітр Кухлей, сябра руху за свабоду, адзіны апазіцыйны дэпутат раённага савета на ўсю вобласць. Крытычны артыкул ён прынёс у рэдакцыю раённай газеты пасля сесіі, на якой дэпутаты прымалі бюджэт раёну на наступны год. Районны савет, дарэчы, адзін з заснавальнікаў газеты. У артыкуле дэпутат распавядаў, што тэкст бюджэту дэпутатам раздалі ў той самы дзень і што многія яго нават не чыталі, а адразу прагаласавалі.
Крытыка там была дэпутатаў, канешне, ну, безумоўна, таму што яны сапраўды там не ўдзельнічаюць у гэтым працэсе, як статысты. Але ж асноўны пасыл быў менавіта да выбарцаў, што яны павінны вось думаць, каб адказна там галасаваць альбо самы прымаць удзел у гэтых выбарах.
Вось што пісьмова адказаў дэпутату рэдактар раёнкі Спадара Звяровіч. Цытую, рэдакцыя газеты не можа апублікаваць ваш матэрыял, паколькі лічыць, што ў раёне многа зроблена і робіцца па добраўпарадкаванні населеных пунктаў. Дэпутаты раённага савету прымаюць актыўны ўдзел у вырашэнні ўсіх жыццёвых праблем насельніцтва. Канец цытаты. Гэта ўжо не першы матэрыял са слоў дэпутата, які раёнка адмовілася друкаваць. Зміцер Кухлей распавядае, што на пачатку ён прыносіў у рэдакцыю невялікія нататкі пра тое, як разам з гараджанамі парадкава ў вуліцы, тэрыторыі, але гэтага таксама не друкавалі. У студзені Зміцер Кухлей быў адзіным у мастах, хто пасля дэвальвацыі рубля папрасіў дазволу правесці пікет з патрабаваннем да ўладаў спыніць збядненне насельніцтва. Яму адмовілі, спаслаўшыся на тое, што мэта акцыі не адпавядае пікету. У снежні са Зміцерам Кухлеем не працягнула кантракт адміністрацыя мастоў дрэва, дзе ён працаваў перакладчыкам з ангельскай мовы. Звальненне адбылося насуперак заканадаўству, паколькі дэпутата могуць звольніць з працы толькі са згоды сесіі раённага савету. Цяпер справа ў судзе. Пры звальненні высветлілася, што адміністрацыя не далічыла спадару Кухлею грошай. Зміцер Кухлей выклікаў на прадпрыемства праверку, і ў выніку зараз пачаліся даплаты ўсяму калектыву прадпрыемства, у сярэднім па 200 тысяч рублёў. Размаўляючы са мной, Зміцер Кухлей яшчэ раз узгадаў пра абвешчаную ўладамі лібералізацыю, падкрэсліўшы, што гэта толькі штучныя крокі для вонкавага выгляду, якія па сутнасці ў краіне нічога не змяняюць.
Еўразвяз, маючы жаданне уцягнуць Беларусь у сферу вось свайго ўплыву, шмат робіцца ступак, чым у прынцыпе вельмі карыстаецца вот цяперашняя ўлада. Я думаю, што нават можа гэта пагоршыць сітуацыю ў далейшым.
Это быў герой рэпартажа Міхала Карневіча «Зміцер Кухлей». А зараз Вячаслав Ракіцкі пра тэму і госця перадачы «Беларуская Атлантыда».
Старажытная Русь, першая і адзіная ўсіх усходніх славянаў дзяржава. Вызначэнне, дадзенае сталінскімі гісторыкамі, пазбаўляла беларусаў і ўкраінцаў называцца самастойнымі нацыямі. Аднак, паводле гісторыка Алега Трусава, гэты міт дажывае апошнія дні.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір хвілінаў праз 25. Генеральная пракуратура спыніла дзве крымінальныя справы супраць старшыні АГП Анатолія Лябецькі, з-за якіх цягам году ён быў невыязным з Беларусі. Цяпер такая забарона для палітыка знятая. Перадае Алег Груздзюловіч.
6 лютага ў генеральнай пракуратуры Анатолію Лябецьку паведамілі пра закрыццё крымінальных спраў, якія былі заведзеныя супраць яго ў 2001 і 2004 годах паводле абвінавачвання ў распаўсюдзе наўмысных хлуслівых звестак пра прэзідэнта Беларусі. Рашэнне пра гэта было прынята яшчэ 3 лютага, паведамілі Анатолію Лябецьку пракуратуры. Нагадаю, падставай для першай справы стаў артыкул Анатолія Лябецькі ў «Народнай волі», а другую распачалі пасля інтэрв'ю, якое палітык даў праграме «Люстэрка» Міклая Сванідзе на расійскім тэлеканале РТР. Пазней у прокуратуры крымінальныя справы аб'ядналі. Анатолій Лябецька ніколі не прызнаваў сябе вінаватым у распаўсюдзе хлусні пра Александра Лукашэнку. Палітык мяркуе, што юрыдычных падстаў, каб яго пераследаваць, ніколі не было.
Гэта чыстая палітыка. Рашэнні як па ўзбуджэнню крымінальнай справы, так і па яе закрыццю прымаліся на палітычным узроўні. Я расцэню гэта як сваю невялічкую перамогу у спаборніцтве Анатолія Лябецька прокуратура 1-0. Хаця я не расцэньваю гэта як сведчанне нейкіх пераменаў у Беларусі. Гэта прымусовая неабходнасць.
За крымінальныя справы супраць Анатолія Лябецькі яму з 2007 году забаранілі выезд за мяжу. Ці стане палітык зноў выязным? У прокуратуры Анатолі Лябецьку пацвердзілі, што забарона яму на выезд за мяжу здымаецца. Між тым на беларуска-літоўскай мяжы, паводле Анатолі Лябецькі, пра гэта яшчэ не ведаюць.
Я заставаўся на ўчарашні вечар яшчэ ў спісах невыязных, хаця ўжо трэцяга інфармацыя была накіравана ў Міністэрства ўнутраных справ.
У 2007 годзе некаторым маладзёвым актывістам не ўдавалася выехаць з Беларусі праз заходнюю і паўднёвую межы. Беларускія памежнікі не дазволілі перасекчы мяжу ў Літву лідару Маладога фронту Дмітру Дашкевічу, актывістцы Насці Плажа. Актывісты Барыса Гарэцкага, які ехаў у Кіеў, памежнікі знялі з цягніка. Ці дзейнічаюць гэтыя забароны цяпер? Паводле Дзмітра Дашкевіча, у канцы студзеня ён атрымаў ліст з генеральнай пракуратуры, у якім паведамлялася, што ён ніколі не быў у спісах невыязных. Праз некалькі дзён Дашкевіч без праблем з'ездзіў у Вільню. Насці Палажанцы, якая звярнулася ў суд, каб аспрэчыць забарону на выезд за мяжу, нядаўна адказалі, што яна патрапіла ў спісы невыязных памылкова. Забарону на выезд за мяжу Барысу Гарэцкаму знялі ўжо некалькі месяцаў таму.
Іларі Клінтон прийняла близько до серця справу зняволеного у Білорусі американського адвоката Зельцера. Про гэта заявіў журналістам у чацвер у Вашингтоне прадстаўнік Дзярждэпартаменту США Роберт Вуд. З падрабязнасцямі Юрась Бушляков.
Вуд подкреслил, что держсекретарка США пильно сочит за ситуацией с засудженным у Беларуси Эммануилом Зельцером и хочет ведать, что мы можем сделать, каб допомогчи 55-годовому юристу, які має шмат хронічних захворванняў. Напередодні американский телеканал Fox News со спасылкою на іншого отказного американского чиновника поведомил, что засудженным у Беларуси американцам обыходится кепска. У размове с журналистами Вуд отзначил, что Вашингтон выказал протест супрать кепского обыходжения с Зельцером у тюрьме. При этом, сказал Вуд, мы не кажем про легкие выпадки. Поводле ягоных словаў, такие высновы частково зроблены на подставе размоваў с самим Зельцером. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту дал зразумець, что кепское обыходжанне может иметь не адзінкавый характер. Мы протягиваем закликать до вызволения, заходячи з меркаванню гуманности, сказал Роберт Вуд.
Крыху пазней, приблизно праз гадзіну, мы прапануем спецыяльнае даследаванне корэспандэнта «Свабоды» Ігара Карнея пра тое, наколькі умовы ўтрымання ў беларускіх турмах набліжаюцца да катавання, а таксама як выглядае сітуацыя з вязнямі ў іншых постсавецкіх дзяржавах.
Даследаванне «Свабоды».
Углядаемся у звычайные речи.
Золото набывают злодеи, которые накрали грошей, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну, я бы так само, напевно, полезла писать стяг. Потому что это мой стяг.
Життё звычайное и надзвычайное.
У доследованиях журналистов «Свободы».
І яшчэ паведамленне з Менску. Пракуратура Менскага району прызнала незаконным спыненне крымінальнага пераследу маладзёну, якіх падазраюць у знішчэнні крыжоў у Курапатах. Рашэнне бараўлянскай міліцыі спыніць справу намеснік пракурора Менскага району Эрнст Кайро ў сваім лісце назваў незаконным і неабгрунтаваным. 29 студзеня справу накіравалі на дадатковае расследаванне. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Пагадненні паміж Беларусю і Расіяй, эканамічны крызіс і яго праявы ў Беларусі, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко і Дмітрий Мядзведзеў падпісалі пагадненне аб стварэнні паміж Беларусю і Расіяй адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Таксама было прынята рашэнне пра пагадненне, якое надасць расійскаму рублю функцыю рэгіянальнай рэзервовай валюты. На тэму беларуска-расійскіх дачыненняў і наступныя выказванні слухачоў.
Впервые при Медведеве решили вопрос с нашим союзом. Я считаю, это очень великое дело. Этот союз нам очень нужен, потому что в его основе это поддержка Белоруссии.
Незалежность Осетии и Абхазии подарила Русь. Эту незалежность только Зимбабве признала. Видать, и на добрые гроши от Кремля отримала. Поколе еще молчит Беларусь. Упевнен. И карманный парламент, добро, незалежность Осетии и Абхазии скажа. Коли Лукашенко ему приказа, только гэтак, не иначе, тем паче президент парламент сам назначал. Казал Курнею слухать.
Некалі Лукашенко казаў, што мае фонд на чорны дзень, і яго не знойдзе апазіцыя. Чорны дзень тут. Дзе фонд? Пытаецца ў СМС-лісце слухач Мікола. Яшчэ адзін СМС-допіс ад Андруся Патрыёта. Вытворчасць аўтобусаў МАЗ скарацілася на 25% у лютым. У сакавіку прагназуецца яшчэ на 5%. На МАЗе трохдзённы расклад працы на тыдзень. На эканамічную тэматыку і наступнае тэлефанаванне.
Если верить белорусскому радио, то среди стран СНГ за минувший год по приросту валового внутреннего продукта Беларусь заняла второе место после Азербайджана. На третьем месте почему-то оказался Таджикистан, где, как известно, даже электроэнергию для населения дают всего лишь 5-6 часов в сутки. Последние места занимают Казахстан и Украина. А о нашей союзнице России на белорусском радио почему-то даже не упомянули. Может быть, независимые экономисты помогут разобраться в этом вопросе?
Выказывание комментуя политик и экономист Алексей Янукевич.
Треба иметь на увазе, что белорусские средства массовой информации, державные, они не являются надежными границами информации, а худшими средствами манипуляции. И видовочно, что идет манипуляция лишбами, и это проводится сведомо. Что тышится просто внутреннего продукта на душу населения, на самом деле, он в Беларуси был достаточно высокий. Але, ну, вядомо, с чем это было у нас связано, это с реэкспортом нафтопродуктов, с выкористанием данных российских энергоносбитов, то, что Россия, например, не называется, бо поравнание не было бы на корысть белорусских владов, то так само это при хорошивании ситуации в Украине.
Далее слухач задає еще одно питание.
Вельми цікавае пытанне. Вось сейчас у краіне ідзе эпідэмія грыпу. Закрыта шмат школ, і ніхто не ведае, колькі працягнецца гэта эпідэмія. Хай прыкладна з месяц. Навучальны год 9 месяцаў. Выкінуць гэтыя асеннія канікулы, зімовых канікулаў, веснавыя канікулы, месяц эпідэміі грыпу, і навучальны год застанецца прыкладна паўгода. А як за паўгода можна асвоіць гэтым вучням, якія па скарочанай праграме, двухгадовую праграму? Як на гэта глядзяць навукоўцы?
На пытанне адказвае старшыня таварыства беларускай мовы, выкладчык Олег Трусаў.
Ламаць 12-гадовую сістэму – это абсурд. Я з ім цалкам згодны, тут няма чаго і спрачацца. Он прав поўнасць.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Еще раз нагадаю, телефон для сувязи у Менску 266-39-52, и он працуе и у гэтый час. Адразу пасля выпуску навинов экспертыза свободы, як апошнія пагадненні з Россией могут поуплывать на незалежность Беларуси.